Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda iş ornlaryny köpçülükleýin azaltmak tolkuny başlandy. Gararsyz habar beriş serişdesi Türkmen News-yň maglumatyna görä iş ornlarynyň azaldylmagy häzir Liwap we Mary vilayetleriniň adyndan 2 ul etrawynyň döwlet edaralaryna täsir edipdir. Bu ýagdaý mezliýetiň ýurdun dolandyryş çäk bölünşüni ütketmek boýunça reformany 9-njy noýabrda tasdiklamagynyň ideýasyna gabat geldi hökümet. Bu özgertmäniň territorial dolandyryş birliklerinin guruluşyny gowlandyrmak hem döwlet pulyny tygşytlamak maksady bilen düşündiripdi. Iş şäherleriň sanynyň azaldylmagy häzir Liwap vilayetiniň Farap we Mary vilayetiniň Serhedabat etraplaryna täsir etdirip Türkmen News habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä işsiz galmak töwekkülçülügi yerli häkimliklerin jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümlerinin iş şäherlerine degişli. Mejlisiň ýygnanyndan soň derrew jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümlerinin raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň bölümlerinin we etrap häkimliginiň iş şäherlerine zatlaryňyzy ýygnamaly diýdiler diýip neşir öz çeşmesini çitirliýär. Maglumatda ýene de ençeme büdjet iş şäherinin şol sanda saglyk hem howpsuzlyk iş şäherleriniň işden çykarylmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Hususan da tasdiklanmadyk habarlara görä Farap we Serhedabat harby komissariatynyň ofitserleri we raýat iş şäherleri wezipelerini ýitirerler. Prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrliginiň sebit bölümleri, suwut hem polisiýa iş şäherleriniň bir bölegi çärje we tahtabadyr etraplaryna işe geçirler galanlary işden aýrylar diýip neşir ýazýar. Döwlet medpowaty iş ornlarynyň azaldylmagy barada habar bermedi. Türkmen häkimetleri sebitleriň çäklerini ütketmek planlaryny oktýabr aýynda ýygnan edende Munun bilen 28 milyon manat tygşytlajakdygyny aýtdym. Bu pul resmi kurs boýunça 8 milyon Amerikan dollarına, gara baýdyryň bahasy boýunça 1.14 milyon dollara barabar. Ýurtda agyrlaşýan ykdysady krizisi boýnalmaýan türkmen hökümeti bu ýol bilen tygşytlanan serişdeleriň ýurdun durnukly ösüşi üçin mümkinçilik boljakdygyny öňe sürdi. Şol biraktyň özünde de hökümet reformanyň netijesinde iş ornlarynyň azaljakdygyny agdamady. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun territorial dolandyryş bölünşüginiň ütkömögi netijesinde 17 000 çemese adamın işsiz galyp biljekdigini habar berdi.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde häzir işleyen ve ozolku iktisadiyetçilerin ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandyryş çäk bölünüşini ütkötmek boyunca soňky planlarının neticesinde büdjetden aylyk alýan 17 000 adamın işini yitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygşytlajak bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adyndan 2 milyard manat yitirmek howpy bar. Bu girdi delde tersine ziyan.
Dip adının agdalmalygy şertinde azatlyk bilen 24-nji oktýabrda söhbetdeş bolan öňkü türkmen ykdysadyýetçi aýtdy. 20-nji oktýabrda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky Halk maslahaty Milli Geňeşiniň maslahatynda ýlan edilen we 19-njy noýabrda mejlis tarapyndan tasdiklanan sebitleriň çäklerini ütkötmek planyny laýyklykda etraplaryň, şäherleriň, owalaryň we geňeşlikleriň ençemesiniň ýok edilmegi planlaşdyryldy. Reformanyň netijesinde Türkmenistanda jemi 37 sany etrap, 6 sany etrap hukukly şäheri, 5 sany şäherdäki etrapy, 42 etrapdaky şäheri, 68 şäher çäni hemde 469 geňeşligi we 1690 sany owany galdyrmak kararyny gelindi. Bu aralykda Türkmen News işgärlerin sanyny azaltmak we aylyk haklaryny kemeltmek çäreleriniň administratif reformanyň täsirine düşmedik döwlet edaralaryny hem degip geçenligini olaryň arasynda Aşgabatyň baş suw edaratynyň we Türkmen gaz döwlet edaratynyň bardygyny habar berdi. Türkmenistan işsizlik derejesi barada statistikany çap etmeýär, şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda iş ornlarynyň iýdigiderli azaldylmagy netijesinde 10 müňlerçe adam işsiz galdy. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanda işsizligiň derejesi boýunça resmi hasabata görä 60% diýilip anyklanypdyr. Şondan bäri ýene müňlerçe iş orny azaldyrypdy.